the conference center at Temple Square.
Spremljate stojno 80. pomladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristus o svetih poslednjih dni, ki poteka v konferenčnem središču na Tempelskem trgu v Salt Lake City. Medgovorniki bodo cerkveni generalne osebnosti in uradniki. Na tem delu konference bo pel mormonski tabernakalski zbor. Člani in uradniki cerkve so prišli z vse delo sveta, po nasvete in navodila svojih cerkvenih voditeljev. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
Dieter F. Uchtdorf.
Kadel konference bo vodil Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec prvega predsedstva cerkve. Bratje in sestre, dobrodošli na prvem delu 180. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa, sveti iz poslednjih dni. Preposebi pozdravljamo člane in prijatelje, ki konferenco spremljate z nami v konferenčnem središču in po vsem svetu, kjerkoli že ste. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci predseduje, me je prosil, naj vodim ta del konference. Za prisotnost na generalni konferenci se zahvaljujemo generalnim osebnostim in generalnim predsedstvom pomožnje organizaciji. Na tem delu konference bo pel tabernaskalski zbor pod taktirom Maca Wilberga, na orgle pa bosta igrala Richard Elliott and Andrew Unsworth. Zbor je vodil za pel hvalnico Sklado je delo, sedaj nas bo razveselil hvalnico Pojmo sveti iz srca. Vodno molita bo na to izrekel staršina Yoshihiko Kikuchi od 70-erih.
Sveti nebeški oče, izražamo svoju ljubezen radi mamo tvojega sina. Izražimo svoju hvaležnost za predsjednika Thomasa S. Monsona, za njegovu ženu. Prosimo te da ga Boš blagoslovio med generalnim konferencom, da in tudi molimo da med tem časom konferencije da bomo poslušali besede proroka in druge govornike. Molimo da si bomo potrudili da lako smo sveti pred tebi. To molimo u imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Brothers and sisters, we shall now be pleased to
hear. Sestre, sedaj nas na Bog govorio naš ljubljeni prerok, predsednik Thomas S. Monson. Po njegovih besedah bo zbor zapel hvalnico Their Sunshine of My Soul Today. Zatem nam bo spregovoril predsednik Boyd K. Packer, predsednik zbora 12 apostolov. Za njim pa bo govorila sestra Julie Beck, generalna predsednica Društva za pomoč. Po njenih besedah nam bo spregovoril škof Keith B. McMullen iz predsedujočega škofstva.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Kako dobro je, moji ljubljeni bratje in sestre, da smo se ponovno zbrali. Od takrat, ko je bila cerkev ustanovljena, je minilo 180 let. Kako hvaležni smo za preroka Josepha Smitha, ki je iskal in našel resnico in ki je pod gospodovim vodstvom obnovil evangelij in ustanovil cerkev. Cerkev od tistega dne leta 1830 ustrajno raste. Vsako leto spreminja življenje čedalje več ljudem in se širi daleč po svetu, ko naša misionarska sila išče tiste, ki iščejo resnico. Ponovno pozivamo vse člane cerkve, da se spoprijateljite z novimi spreobrnici ali tistim, ki se trudijo priti najti v cerkev, da jih obdate z ljubeznjo in jim pomagate, da se bodo počutili dobro. Bratje in sestre, hvala vam za vero in predanost Evangeliju Jezusa Kristusa. Hvala za vse, kar delate v svojem oddelku, ali veji, kolju ali okrožju. Služite voljno in dobro ter upravljate veliko dobrega. Naj vas Gospod blagoslovi, ko si prizadevate, da bi mu sledili in izpolnjevali njegove zapovedi. Od našega zadnjega srečanja cerkva še naprej nudi potrebno človekoljubno pomoč v različnih krajih po svetu. Samo v zadnjih 3 mesecih smo poleg drugih področij pomoč nudili francoski Polineziji, Mongoliji, Boliviji, Peruju, Arizoni, Mehiki, Portugalski in Ugandi. Nedavno smo po strašnih postresih in cunamijih pomagali Haitiju in Čilu. Radi bi izkazali ljubezen članom cerkve, ki v teh katastrofah trpijo. Molimo za vas. Vsem se iz vsega srca zahvaljujemo, ker ste svojimi sredstvi in v mnogih primerih svojim časom, talenti in znanjem pripravljeni pomagati pri človekoljubnih prizadevanjih. Od takrat, ko je človekoljubni program postal del dobrodelne pomoči, je minilo 25 let. Število posameznikov, ki so preko tega programa prejeli pomoč, ne bomo mogli nikoli prešteti. Vse le si bomo prizadevali, da bomo med prvimi na kraju nesreče, kjerkoli že je. Церковь ще напри расте і напридує. Градня темпля є знак расти. Недавно смо знайняли новий темпл, ки був зграєн у Песну у Ютаху. Прав тако смо знайняли вечо преново у ташкега темпла Огден. У наследних 3 місяцях бомо посвятили нові темпли у Ванкуверу, у Британській Колумбії, у долині Гіла у Аризоні і у Цибу-Цитію на Філіппінах. Летос бомо посвятили, озерома поновно посвятили ще другі темпли. Церква бо ще не преградила темпли по всем світу, кайті членство расте. Усако лето се заумерли улюблені у темплих изведе на мільйони уред, да би бли ще не преізвести при управленню такшних уреб за тісте, ки тега не морео сторити засе. Многі весте, да є кмалу по єсенській конференції моя драга жена Францис падла і зломила кок терераму. По 2 успішних операціях і некай тедних окревання у болнишниці се вернила домо, почити се добро і си Бог малу по свем опомагла. Прешну суботу се удележила генеральна конференція младенк і та конец тедна се намарава удележити енегале 2 делов конференції. І не є тукай. І не тільки із нашого черку. І все було імело файн.
Especially if her name was Johnson and yours is Monson. And especially since my grandfather was one of the missionaries in the home of her father and who, with his companion, brought the entire family into the church. When I first called on Francis,
Prvičko je poklicao Francesa. Njen oče me poklicao i je uzeo slike. I nije rekao, a si iz tega Monsena? I to je Elias Monson, to je moje oče iz očeta. I je Joko. I on je rekao da je misionar ki je prineso evangeli mojim mami in družini. Ki bi bi brez njega in njegovega družavnika? In potem mi je dal poljubček. Prvi dan. In potem njena mama, ki je tudi iz Svečke, mi je podala poljubček in potem se rekel, da bi vzel plek in da bi šel, odšel. Ona je dobra punca. Vem, da ona pravi ne več reci nič. Ko smo bili prvi letniki u Univerzi Utaha, je bila dvojna vojna in ona mi je rekla da ti si zelo suh in da ne pogledaš dobro u tistih oblek za vojake.
But she joins me in expressing our deep gratitude.
To je nekaj smešnega.
And to all of you for your prayers and your well wishes.
In ona je zelo hvaležna za vse vas in za njena nebeškega očeka. Bratje in sestre, pridemo sem, da nekateri se spopadete s težavami, izzivi, razočarani in izgubami. Radi vas imamo in molimo za vas. V naslednjih 2 dneh bomo prejeli veliko sporočil, ki bodo govorilo o različnih evangelijskih temah. Moški in ženske, ki bodo govorili, so glede tem prosili za pomoč iz nebes. Je moja molitev, da nas bo, ko bomo poslušali in se učili, navdajo Božji duh. Молим дабо такого имени Иисуса Христа, нашего Господа и Воскресенника. Аминь.
I speak to the Father.
Я говорю дружине з ласти очете. Предлети смо зачели з усклеванням под водством председника Лія. Председник Монсен і так реко. Данас ми утоборили проти наймочнейшим четам греха, покваренності і зла. Кисос гадай построили пред нами, на черт битке, по котерам се боюємо, би решили человешки душени нас. Прели смо га преко Господовга надиха раца деча. У тисти лети се спремнила уса делоча подоба церкви. Принаян је бил целотни учни на черт. Понавно особли определени цели и односи меро организацијами. Ключна беседа тисти лети Usklevanja in ponavnega je bila duhovništvo. Predsednik Monsen je govoril tudi o Gideonu, junaku iz Stare Zaveze. Gideon je bil izbran za to, da bi vodil na tisoče močnih izraelskih vojakov. Toda v Ruse je izbral le 300 mož. Gideon je svoje novince izbral na zanimiv način, ko so z možje iz potoka pili vodo, je večina pokleknila, da bi pili vodo. Za nje se ne odločil. Nekaj jih je vodo zajelo v dlan in sopili tako, da so bili v popolni pripravnosti, to je izbral. Živimo v dne vojni govoric o vojna in potresi na različni kraj. Prerokovano je bilo, da je vsa zemlja nemirna in da je Satan po vsej zemlji. Prizadeva si uničiti se, kar je dobro in pravično. On je Lucifer, ki je bil izgnan in Božja navzočnosti. Kljub vsem temu smo zelo pozitivni glede tega, kar nas čaka. Gedeonova majhna sila je bila uspešna, ker so, kakor navaja zapis, stali na svojem mestu. To razdobje polnosti časov se je začelo tako, da sta se fantu Josephu Smithu prikazal oče in sin. Angel Moroni je na to Josephu pokazal, ki so bile zakopane plošče, ki so vsebovali Mormonovo knjigo. Joseph je prejel moč, da jih je privedel. Joseph in Oliver Cowdery s dame prevajanjem prebrala o krštu. Molila sta, da bi izvedela, kaj naj storita. Prikazal se jima je angelski sel, Janez Krstnik. Podelil jima je Aronovo duhovništvo, ki ima ključe za delovanje angelov. Evangelije kasanja in krštin s potopitvijo za odpuščanje grehu. Na to so se prikazali apostoli Peter, Jakob in Janez, ki so bili najbližji gospod med njegovim delovanjem, ter Josephu in Oliverju podelili najviše, oziroma sveto duhovništvo po redu Božjega sina. Sveti spisi navajajo, da se je duhovništvo moralo imenovati po Melkizedeku, pomembnom velikom duhovnikom, katerem je Abraham plačval desetino. To je torej postalo njeno polnomoče zaradi duhovniško ključev, sta imeli dostop do vse nebeške moči. Zapovedano jime je bilo na evangeliji ponesta med vse narode. Nikdar ni bilo lahko živeti po evangeliji Jesusa Kristusa. Ne bi lahko, ko je živel, in ni bi lahko v prvi dnej cerkve. Prvi sveti so bili povrženi neizreklemu trpljenju in nasprotovanju. Duhovništvo je obnovljeno že več kot 180 let. Sedaj nas je že 14 milijonov članov. Kljub temu smo le malo kosten odstotek v primerjavi z milijardami ljudmi na zemlji. Toda smo, kdor smo in vemo, kar vemo in v evangeliji moramo oznanjati. Mormonova knjiga jasno pove, da po številu nikdar ne bomo prevladujoči, vendar imamo duhovniško moč. Prerok Nefi je zapisal. Zgodilo se je, da sem videl cerkev Božjega jagnjeta in bila je malo številna. Vendar sem opazil, da je jagnjetova cerkev, kateri člani so bili Božji sveti, prav tako bila po vsem obličju zemlji. Njihove gospodstva po obličju zemlje so bila majhna. Predsednik Joseph Fielding Smith je dejal, čeprav ne mara pravil, da nas je le peščica primarja v svetom, vseeno lahko primerimo s kvasom, o katerem je govoril odrešenik, ki bo naposled prikvasil ali dvignil ves svet. Lahko in s časom zagotovo tudi bomo vplivali na vse človeštvo. Vedeli se bo, kdo smo in zakaj smo. Morda se zdi brezupno, je iz njemu težko, toda ni le možno, temveč gotovo, da bomo zmagli ubiti Satanom. Pred nekaj leti imel govor s naslovom, kar bi moral vedeti vsak staršina abecednik načel duhovniške vodenje. Ko sem ga kasneje hotel objaviti, sem naslov spremenil takole, kar bi moral vedeti vsak starešina in tudi vsaka sestra. Sestre vključujem zato, ker je bistveno, da vsak razume, kaj se od brata pričakuje. Če ne vključimo pozornosti mater, hčera in sester, ki vplivajo na može, očete, sinovi in brati. Ne moramo napredovati duhovnišo, bo veliko moč, če se bo sestre zapostavljalo. Duhovništvo je polnomoče in moč, ki jo je Bog dal moškim na zemlji, da bi delovali namesto njega. Če se duhovniško polnomoče izjavlja pravilno, duhovniki delajo to, kar bi delal on, če bi bil navzoč. Duhovniško polnomoče je zelo dobro podajujemo, duhovniško polnomoče imamo skoraj posod. Po svem svetu imamo zbore staršin velike duhovnike. Toda mislim da je podelivanje duhovničke polnomoće prijatelo podelivanje duhovničke moći. Duhovništvo nima moći ki bi jo moralo imeti. Njeno bo imelo dokor se duhovnička moć ne bo tako zakornili u držini ko bi se morala. Predsednik Heron Billy je izjavo, zdi mi jasno da cerkva nima druge izbere. Nije nikda nimela kako da držinom bo pomagao izvajati njihovo božansko poslanstvo, nela za to, ker je to nebeški red, temveč tudi za to, ker je to najbolj praktičen doprinos, ki ga lahko damo mladim. Da izboljšamo kakovnost življenja sveti izposlednji doma. Čeprav so naši številni programi in organizacije prizadevanja pomembne, ta ne bi smela nadomeščati doma, morala bi ga pobirati. Predsednik Joseph Smith je o duhovništvu doma izjavil naslednje. Doma je predsedujoče polnomoče sele podeljeno očetu in vse domači in držinski zadeva in višega polnomoča. Za ponazarita od tega načela bone mere zarostval in sam primer. Zgodi se, da se starešine poklici da blagoslovijo držinske člane med timi starešinami so lahko koski predsedniki, apostoli ali celog člani prvega predsedstva cerkve. Ni prav, da bi u takom primeru oče stal obstani in pričakoval, da bodo to pomembno uredbo izvedili starešine. Oče je tu, njegova pravica in dožnost je, da predseduje, izbere naj nekoga, ki bo mazlil, in nekoga, ki bo izrekel molitev, in ne bo smel misliti, da je zato, ker so navzoče predsedujoče osebnosti cerkve, izgubili pravico za izvajanje tega evangelskega blagoslova doma. Če je oče odsoten, naj mati zaprosi predsedujočo osebnost najprej vzame vodstvo. Oče predseduje za mizo pri molitve in daje splošno navodilo glede življenja družine, ne glede na to, kdo je navzoč. Med vietnamsko vojno smo imeli vrstno posebni sestanko za člani cerkve, ki so bili poklicani v vojsko. Po enem takšni sestanku v Chicago sem stal poleg predsednika Harold Billya, ko je neki mladi sveti izposlednji predsednik Liu povedal, da je na dopustu, da bo obiskal domače in na to odšel v Vietnam. Predsednik Liu je prišel za blagoslov. Na moje veliko presenečenje je predsednik Liu rekel, blagoslov bi ti moral dati oče. Fanč je razočarano rekel, oče, mi ne bo znal dati blagoslova. Predsednik Liu je odgovoril, fan, pojdi domov. In očetu reci da greš u vojnu in da hočeš da ti da očetov blagoslov. Če ne ve, kako naj ti ga da mu reci da se boš usedel na stol. Lahko stoji za toboj in ti položi na glavu na reke te reče kar bo začutil. Ta mlad vojak je žalosten odšel. Čez približno 2 leti sem ga spet srečal, ne spomnim se kje. Spomnil je na tisti dogodek in rekel, naredil sem, kakor mu je bilo rečeno očetu, sem pojasnil, da se bom usedel na stol in naj mi na glavo položi roke. Duhovniška moč naju je oba navarila, to mi je dalo moč in zaščito v tisti nevarnih vojnih mesecih. Spet drugič sem bil v nekom oddaljenjem mestu, po konferenci smo posvetili in delili voditelji. Ko smo zaključili, je koski predsednik vprašal, ali kako posvetimo nekega fanta v starešino, ki odhaja na misijo, odgovor je bil seveda da. Ko je fant pristopil, je trem bratom pokazal najmu sledil k posvetitvi. V zadnji vrsti sem opazil izrezno pojave tega fanta in vprašal, je to tvoj oče? Fanč je odgovoril, da, rekel sem posvetil tebo oče. On pa je odgovoril, to da, zato sem prosil že nekega drugega brata. Jaz pa sem rekel, fanč posvetil tebo oče, ti pa se boš za ta dan gospodu še zahvalil. Na to je pristopil oče še dobro, da je bil starešina. Če ni bil bi to naglo postal v vojski, še temu reči na predovanje na bojši. Včasih se to zgodi tudi u cerkvi. Oče, ni vedo kako naj sina posveti. Objel sem ga okrog ramena in ga vodil skozi redbo. Ko je končal, je bil fant starešina. Potem pa se je zgodilo nekaj čudovitega, ker sta bila oče in sin popolnoma sprejemanja, sta se objela. Bilo je očitno, da se to še nikdar ni zgodilo. Oče v sozah dejal, nisem posvetil svojega sina. Pomislite, koliko več je bilo dosežnega, če bi ga posvetil nekoga drugim, sicer apostol. Čeprav je duhovništvo trenutno posod po svetu, se obračamo na vsakega starešina, velikega duhovnika, vsakega duhovnika, najkakor Gideonova majhna, vendar močna vojska 300 mož stoji na mojem mestu. Vsakom starešini, velikom duhovniku, vsakom zboru in skupinu očetu vsakega doma. Gospod je rekel, da bodo šibke stvari sveta stopile naprej in ovrgle mogočne in močne. Prerok Nefi je prav tako govoril o močni božke jagnjeta, ki se je spustila na svete iz jagnjetove cerkve na gospodovo ljudstvo zvese, ki je bilo po vsem obličju zemlje, in rekel, da so se obražili z močjo Boga v veliki slavi. Potrebujemo vsakogar. Utrujenega ali izmučnega ali lenega in celo tisti, ki jih teži krivda, se morajo povrniti preko kasanja in puščanja. Preveč naših duhovniških bratov živi pod svojimi privilegijami in gospodmi pričakovani. Nadaljevati moramo zaupajoč v nadnaravno duhovniško moč, če vemo, kdo smo in kaj imamo in kaj moramo narediti pri delu. Vse mogočnega nam to daje moč in spodbudo. Gospod je rekel, da ga zavezuje obljuba, če delamo, kar reče, če pa tega ne delamo, obljube nimamo. Na domovi prez duhovnišče moramo in za nje skrbeti duhovniško zbori. Tako v nobenem privolešju cerkvi ne bodo zaman čakli na noben blagoslov. Pred leti se je družina zbrala pri posteli drobne ostale danke. Med njimi je bil njen svoj glavi sin v srednji leti. V zadnji leti je živel doma. V soza jo je rotil. Mama, moraš živeti. Mama, ne smeš umreti. Rekl je, mama, ne smeš oditi. Ne bom te pustil. Drobna mati se je ozrla v sina in z močnim danskim naglasom rekla, kje pa tvoja moč? Kje je tvoja moč? Pavel je rekel, se zidani smo na temi apostolov in prerokov, vogljni kamen pa je sam Kristus Jezus, katerem se zidinje celotna zgraba tako da raste svet tempo gospodu. Van se z drugimi tudi vi uzdivate za Božje bivališče v duhu, da bo gospodovo delo zmaglo, ni vprašanje, da moramo zbrati vse svoje napore in se združiti je jasno. Imamo duhovniško polnomočje. Po vsem tem, kar smo uskladili in organizirali, smo sedaj odgovorni, da zaženemo duhovniško moč v cerkvi. Polnomočje v duhovništvu pride s posvetitvijo, moč v duhovništvu pride z vestim in poslušnim življenjem in spolnjevanjem zapovedi. Poveča se, če duhovništvo izvajamo in uporabljamo pravično. Očetje, sedaj bi vas spomnil na sveto naravno vašega poklica. Duhovniško moč ste dobili neposredno od gospoda varujiče svoj dom. Včasih bo ta moč vse, kar bo kot ščit med vašo držino nasprotnikom zlom gospodva navodila, boste prejeli preko daru svetega duha. Nasprotnik cerkvenih sestankov ne moti kar naprej, ampak ne mara samo občasno. V vsakom pogledu se lahko svobodno sestajamo brez večji preknjitev. Toda on in tisti, ki mu sledijo, ustrajeno napadijo dom in družino. Končni namen vse dejavnosti v cerkvi je to, da bi bili mož in žena in njuni otroci doma srečni, ker bi bili varni zaradi evangelskih načel in zakonov, varno pečateni v zavezah večnega duhovništva. usak zakonjenje čelo in moč, usak pričevanje, usaka uredba in posvetitev, usaka zveza, usaka pridiga in usak zakrame, usak na svet in graje, pečatenje, poklice, razrešitve, služenje, končni namen vse tega je izpolnjevanje pozameznika in družine, kaj ti Gospod je rekel, da je njegovo delo in njegova slava. To, da človek prijeme in smrtnost in večno življenje. In tako bode. Pričujem vam, da moč je med vami. Pa tudi Bog nas ljubi. To vam pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
In the past year,
lani sem srečala na tisoče žensk svetih iz poslednjih dni. Njihov se z nami zivov je dolg in zaskrbljujoč. Pride do težave v družini, ekonomskih preizkušenj, katastrof, nesreč in bolezni. Veliko jih kaj premoti in le malo je miru ter radosti. Navzlič preljubljenim medijskim sporočilom o nasprotnem, nihče ni dovolj bogat, lep ali pameten, da bi se izognil življenjskim izkušenjem. Sestre izražajo njihovo zaskrbljenost glede prihodnosti, obžalovanje zaradi neosrečnih pričakovanj, neoresničnih pričakovanj, nekaj omajljivosti in premalo občutka o lastni vrednosti. Odražajo tudi globoko željo, da bi delali kar je prav. Toliko je odvisno od njih. Nikdar ni bilo večje potrebe po večji veri in osebni pravičnosti. Nikdar ni bilo večje potrebe po močnih družinah in domovih. Nikdar ni bilo večje potrebe po pomoči ljudem v stiski. Kako poglobimo vero, okrepimo družine in priskrbimo pomoč? Kako današnje ženske najdejo odgovore na lastne vprašanja in so močne ter neomajne pred neverjetnim nasprotovanjem in težavami? Dobra ženska ve, da nima dovolj energije, časa oziroma priložnosti, da bi poskrbela za vse ljudi ali naredila vse dobro. Življenje za večino žensk ni mirno in zdi se, da je vsak dan potrebno narediti tisoč stvari, ki so večinoma vse pomembne. Dobra ženska se mora neprestano zoprstavljati vabljivim in zavajajočim sporočilom in številnih virov, ki ji govorijo, da lahko svoje dolžnosti daje časa zapostavlja, da in da si zasluži udobnejše in neodvisnejše življenje. Toda zaradi osebnega razodetja ve, kaj ima prednost in živi samozavestno. Edina najpomembnejša sposobnost, ki jo pridobijo tu, je, da smo pripravljeni, da osebno razodetje ga prejmemo in po njem delujemo. Toda prejmemo od Gospodovega duha, se začne željo po tem duhu. Potrebna pa je tudi določena stopnja vrednosti. Če spolnujemo zapovedi, se kasamo in obnavljamo krstne zaveze, smo blagoslovljeni tako, da nas vsele spremlja Gospodov duh. Ženska v življenju dobi več dodatne duhovne in vsako vršne moči, če sklene in spolnuje iz tempelske zaveze. Veliko odgovorov na težko vprašanje dobimo pri branju svetih spisov, ker so nam slednji v pomoč pri razodetjih. V pogled, ki nam ga dajejo sveti spisi, se s časom poglablja, zato je pomembno da jim vsak dan namenimo nekaj časa. Zato da nas spremlja Gospodov duh je bistveno tudi vsakodnevno molita o tisti, ki si za pomoč iskreno prizadevijo z molitvijo in prejučevanjem svetih spisov imajo v bližini pogosto papir in svičnik, da navdih in zamisli zapišejo. Razodetje pogosto pride, ko delamo, kar je prav, ko ženske izgajajo tako, ko Kristus lahko moč in mir prideta, ko je pomoč potrebna. Naprimer, mame lahko občutijo pomoč duha tudi, ko utrujeni glasni otroci zahtevajo pozornost. Lahko pa se od duha oddajajo, če izgubijo potrpežljivost otroki. Če smo na pravem kraju, smo lahko vodeni. Za manj moten je potrebno zavestno prizadevanje z duhom razodetja, pa je mogoče zmagati nad nasprotovanjem in ustrajati v veri v težkih dneh. Zaradi osebnega razodetja razumemo, kaj moramo deliti vsak dan, da imamo več vere, da smo pravičnejše ter krepimo držino in dom ter poiščemo ljudi v stiski. Rečeno nam je, naj zaupamo v tistega duha, ki nas vodi k pravičnim dejanjem, da smo ponižni in presojemo pravično. To obljubljeno osebno razodetje prejmemo, če zanj prosimo, se pripravimo, da ga bomo prejeli in verujemo v zaupajoč, da nam bo dano. Poleg tega je Gospod v svoji modrosti dal društvo za pomoč, da bi pomagal svojim hčerem v poslednjih dneh. Če društvo za pomoč deluje po navdihu, ženske pozdigne i sveta težav na pot življenja, ki jih pripravlja za blagoslovi večnega življenja. To društvo je v samem bistvu odgovorno, da sestrem pomaga razviti vero in osebno pravičnost, okrepiti družino in dom, ter da poiščejo ljudi v stiski. V društvu za pomoč ženske lahko dobijo odgovore na svoje vprašanja in so blagoslovljene združeno duhovno moče vseh sester. Društvo za pomoč uzakonja pravo in večno naravo Božjih hčera. To je sistem nudenja pomoči, ki ženske uči in navdihuje, da so močne in neomajne. Njegovo vodilo, dobrodelnost nikoli ne mine, poosebljajo vse dobre ženske. Ko dekle napreduje v društvu za pomoč, ali ko se neka ženska krsti v cerkev, postane del sestrstva, ki jo krepi in pripravlja na večno življenje. Ko ženska pride v društvo za pomoč, ji je zaupano, da pomembno prispeva kjerkoli v cerkvi že je, in da nadalje napreduje, ne da bi bila pri tem deležna veliko zunanjega ugleda in hvale. Druga predsednica društva za pomoč, Eliza R. Snow, je sestrem rekla naslednje. Biti hoćemo spoštovane, ne kako sodi svet, tem več primjerne državnice, bogovin svetih. Či se organiziramo, lako druga drugi, pomagamo ne le v dobrih deli, tem več ko se izboljšujemo. Ženske naj bodo ženske in ne otroci, ki jih je treba ves čas trepjati in popravljati. Vem, da nam je všeč, če nas cenijo in če nam niso hvaležni za vse, kar mislimo, da bi nam morali biti kaj potem. Vemo, da nam je Gospod naložil veliko odgovornost, najvišji dobro, ki ga lahko naredimo sebi in drugim je, če se počistimo in izobrazimo vsem, kar je dobro in plemenito, da bomo za te odgovornosti usposobljeni. Dobre ženske vedo želijo veriti, ali jim gre dobro. V svetu, kjer su merile uspeha pogosto iskrivljena, je še vedno pomembno da hvaležnost im podaritao ištimo v pravom kraju. Če pozamemo se z nami spredegati mu evangeli, nam gre dobro, ko razvijamo lastnosti Jezusa Kristusa in si do potankosti prizadevamo ispoštovati njegov evangeli. Dobro nam gre, če si prizadevamo ispopolniti sebe. Dobro nam gre, če smo vernejše in pravičnejše, če krepimo družino in dom ter poiščemo ljudi v stiski in jim pomagamo. Ko nekaj naredimo po svojih najboljših moče, vseeno lahko doživimo razočaranje, vendar ne nad seboj. Lahko smo gotovi, da je Gospod z nami zadovoljen, ko čutimo, da preko nas deluje duh. Mir, radost in upanje so na razpolago tistim, ki uspeh merijo pravilno. Razodetje v Joelovi knjigi navaja, da bodo Božje hekšere v poslednjih dneh prerokovali in da bo Gospod svojega duha razlil nad svoje služabnice. Predsednik Kimball je to prerok bo ponovil, ko je rekel, Cerkev bo v poslednjih dneh močno rasla tudi zato, ker bo veliko dobrih ženci sveta prišlo v cerkev. To se bo zgodilo v tolikši meri, da bodo ženske v cerkvi odražale pravičnost v svojem življenju in to do mere, da bodo na ženske v cerkvi gledali kot na posebne in drugačne, na srečen način od žensk v svetu. Tako bo, da bo ženski vzor v cerkvi pomembna moč. Pričujem, da je evangelij Jezusa Kristusa pravi. Gospod se zanaša na svoje hčere, da bodo naredili svoj del in okrepili sionske domove ter gradili njegovo kraljestvo na zemlji. Ko si prizadevamo za razodetje, bo Gospod v teh poslednjih dne na svoje degle izlio svojega duha. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This is a troubled world.
Naš svet je nemiren. Posod so razprtije nesreče. Včasih se zdi, kot da bi bilo človeštvo ogroženo. Postošijo naravne nesreče, pa tudi osebne tragedije, kot so nepoštenje, krutost in nezvestoba. Naj nam bo ta obljuba v veliko tolažbo. Ko je Gospod je rekel, toda svoje ljudstvo bo varoval. Čeprav nesreče povsem prekinil naš mir, ni potrebno, da nam zavedno unučijo življenje. U spomin občutek dožnosti do Boga in nas ranijo na poti dožnosti. Na Nizozemskem med drugo svetovno vojno družine Kasper ten Boom doma skrivila tiste, ki so jih preganjali nacisti. Tako so živeli krščansko vero. Štirje družinski člani so umrli, ker so jim nudili zatočišče. Cori ten Boom je sestro Becije preživela strašne mesece v zloglasnem koncentracijskem taborišču Ravensbrück. Becija je tam umrla, Cori pa preživela. Sta spoznala, da nam Bog pomaga opuščati. Po vojni se je Korija odločila o tem spregovoriti. Ob neki priložnosti je govorila skupni ljudi v Nemčiji, ki so trpeli zaradi vojne. Sporočilo je bilo, Bog odpušča. Takrat je bila Korija za zvestobo blagoslovljena. K njej je stopil moški. Prepoznala ga je kot enega najkrutnejše stražarjev v taborišču. Rekel je, v govoru ste omenili Ravensbrück, tam sem bil stražar. Sedaj sem kristjan. Pojasnil je, da je Boga prosil odpuščenja za vso storjeno krutost. Iztegnil je roko in vprašal, mi odpustite? Cori ten Boom je na to rekla, ni dolgo stal tam iztegnjeno roko, toda zdelo se mi je, da sem ure in ure poskušala narediti nekaj najtežjega v življenju. Sporočilo, da Bog odpušča, je pogojeno. Odpustiti moramo tistim, ki so nas prizadeli. Tiho sem molila, pomagaj mi, roko lahko stegnem, toliko lahko naredim, ti pa mi pomagaj odpustiti. Leseno mehansko sem mu segla v roko. Takrat se je zgodilo nekaj nevrijetnega. Energija z rame je stekla po roki do najnih dlani. Na to mi je zdravilna toplina pripravila vse telo in v oči so mi privrele soze. Rekla sem, brat, odpuščam ti z vsem srcem. Dolgo sva se rokovala, nekdani stražar in ujetnica. Nikoli prej nisem tako močno čutila Božje ljubezni kot takrat. Za tiste, ki se izogibajo zlu in živijo pošteno, ki si prizadevajo za boljši dan in splnjujejo z Božje zapovedi, se stvari tudi v nesreči lahko popravijo. Odrešnik nam je pokazal lahko. Iz vrta Getsemani, z križa in iz groba, zmagoslavno ostal ter nam dal življenje in upanje. Tudi danes nam pravi, hodite za menoj. Predsednik Thomas S. Monson svetuje, če želimo hoditi pokončno, moramo v življenju nekaj prispevati. Če želimo spolniti svojo usodo in se vrniti k nebeškemu očetu, moramo spolnjevati njegove zapovedi in živeti, kot je živel odrešenik. Tako ne bomo le dosegli celja, ki je večno življenje, temveč ta svet zapustili bogatejši in boljši, kot je bil, kot če ne bi živeli in izpolnili dolžnosti. V svetem pismu so naslednje navdihjene besede. Končna besede po vsem, kar si slišal, boj se Boga in izpolnuji njegove zapovedi, kajti to je za človeka vse. Kaj je dolžnost? Dolžnost, o kateri govorim, je to, kar moramo narediti in postati. Je moralna obveza, da je s posameznikom in skupnosti zberemo to, kar je pravno častitljivo. Dolžnost je zahteva popolnosti, temveč marljivost. Ni le to, kar je zakonito, temveč kar je kreposno. Ni le za vplivne, temveč temelji na osebni odgovornosti, poštenosti in pogumu. Opravljanje dolžnosti je dokaz vere. Predsednik Monson je rekel, rad imam in cenim plemenito besedo dolžnost. Za člane cerkve Jezusa Kristusa je pot dolžnosti vsakodnevo spolnjevanje zavez. Komu in čemu smo dolžni? Prvič, naša pot dolžnosti gre k Bogu, nebeškemu očetu. Napravil je načrt od rešitve, ustvaril je nebesa in zemljo ter Adama in Evo. Je vodnjak resnice, utelešena ljubezen in vzrok, da obstaja odkupitev. Predsednik Joseph F. Smith je rekel, vse, kar imamo, je od Boga. Sami smo le gmota neobdelane gline. Življenje, inteligencija, modrost, sodba in mišljenje so Božji darovi človeškim otrokom. Daje nam tako telesno kot tudi umsko moč. Vsak človek bi moral globoko v srcu čutiti hvaležnost do vsemogočnega Boga za obstoje, za vse Božje lastnosti. Boga moramo častiti z inteligenco, močjo, razumevanjem, modrostjo in z vso močjo, ki jo premoremo. V svetu bi morali delati dobro. To je naša dolžnost. Ne moramo opravljati dolžnosti za Boga očeta, če tega ne delamo za Božjega Sina, Gospoda Jezusa Kristusa. On je naš odkupitelj in kralj. Čeprav sta ločni o sebi, sta eno v namenu. Če hočemo spoštevati enega, moramo spoštevati oba, kajti Oče je določil, da le preko Kristusa lahko popolnoma izpolnimo svojo dolžnost. Ko moški in ženske, fanti in dekleta, spolnujejo dolžnost do Boga, čutijo, da jo morajo spolnjevati do drugih, do družine, cerkve in naroda vsega, kar jim je bilo zaupano. Должны со избошевати свои таленты и быть добрые люди, послушны державным законам, постанео понижни, обугливи и злако услышио прошние. Державлени постанео удани, скупности доброхотне и соседи приятели. Бог небес є задоволен, земля мирна і світ постане Божий. Какого тяжава вемо за свою пот должності? Молимо, то є занеслива пот за усакого, є пот до небес. Апостол Пітер є реко, закай Господове очі са уперте і управічне і негове ушесо у нахово прошньо. Понижна, іскрена, надихена молитва нам омогоча Божанско водство, кіга тако бупно потребуємо. Бригам Йонг і святовал, у часі со людє змедні і заскарблені, тода наша пресоя нас учи, да смо должні молити. Єзус є вчив, уселі морте берити і молити, да не прийте ускушняво, кайти сатан є, сатан вас жалі мети, да вас пресеє, какор пшенцо. Зато морте уселі мойти кочету в моєм імену. І карколи босте просили очета в моєм імену, кар є прав, варьоч да босте приели, глете вам бодано. У дружині уселі мойте кочету в моєм імену, да боро ваше жене і отроце благословені. Без надихненого водства смо нагнені к слабим прошням, да си призадевамо ле за свою волю і не негове. Помемно є, да нас при молитві води Святий Дух, кайти та Дух, ки нас розсветли, на молитве отговаря. Такшна молитва принесе небешки благослове, кер Отче, ве, че се потребуємо, преден га просимо. І на усаку скрену молитву отговори. Нам облуба, просите ін вам бо дано, іщите ін босте нашли, тркайте ін се вам бо отперло. Причуєм, да є пот должності ясно зарисана з неомайно веро в Бога, вечного Отчета і у Неговега Сина Єзуса Христуса, і у моч молитве. То пот морео претоповати усі Божі отроці, ки гай маю раді ін си жли осполнювати Негове заповеди. Mladi vodi k osebnim dosežkom im pripravi, odrasli k obnovljeni veri in sklepom, starejše rodove pa k upogledu in ustrajenjem pravičnost do konca. Usakega zvestega popotnega opremi z gospodovo močjo ga varuje pred zlom in obdari spoznjevanjem, da je končna beseda povsem Boj se Boga in izpolnuji njegove zapovedi, kajti to je za človeka vse. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Brothers and sisters, the choir and congregation.
Збор і обчество босте седай запела хвалницу Гайдес о Далгрей Чахова. На то нам бос приговорил старшина Уилфред W. Андерсон от Седемесетери, на кар бомо слышли старшину М. Рассела Балларда, збор 12 апостолов. Збор бо на то запел хвалницу «He sent his son».
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Years ago, I visited Nauvoo.
Pred letisem združinou pískal Nauvoo u Illinoisu. Tam sú si prví svety poískali zatočište. Številni sú zaradiu se chvíšiga preganiania izgubili dom i kmetio, drugi ľubliene. Zbrali sú se u Nauvoo i zgradili lepo ternovo mesto. Toda preganjanje je bilo neizprosnjo in do leta 1846 so bili ponovno primorani zapustiti domove, tokrat sredi zime. Na ulici Parli so vozove postavili drugega za drugim in čakali da bodo prečkali ledene vode reke Mississippi u neznano prihodnost. Ko smo stali na ulici Parli in premišljavali o njihovem težkem položaju, je moj pogled pritegnila vrsta lesenih napisov, pribitih na ograjo, na katerih so bili užgani navedki iz dnevnikov teh trepečih svetih. Ko smo navedke brali, smo na svojo veliko presenečenje spoznali, da v njihovih besedah ni bilo obupa in malodušja, temveč zaupanje, zavezanost in celo radost. Navdajalo jih je upanje, ki ga razkriva naslednji navedek iz dnevnika Sarah Diarmon Rich iz februarja 1846. Navedek, podati se na takšno pot po zimi je bilo kakor če bi stopili v žrelo smrti, vendar smo imeli vero in čutili smo radost, da je prišel dan naše rešitve. Konec navedka. Ti prvi pionieri so bili res brez doma, vendar ne brez upanja. V srcu so bili strti, v duhu pa močni. Naučili so se globoko in pomembno lekcijo. Spoznali so, da upanje s blagoslovama miru in radosti ni odvisno od okolišin. Spoznali so, da je pravi vir upanja vera, vera v Gospoda Jezusa Kristusa in njegovo neskončno odkupno daritev, edini trdni temelj, na katerem naj bi postavili svoje življenje. Danes je zgled tega pomembnega načela druga skupina pionirjev. V torek 12. januarja je Haiti prizadejo strahovit potres, ki je mesto Port-au-Prince pustil v reševinah. Posledice so bile strahotne. Po ocene je milijon ljudi ostalo brez doma, čez 200,000 pa so jih razglasili za mrtve. Medtem ko je bil odziv vsega sveta brez primere, so druga neverjetna in navduhujoča reševalna prizadevanja potekla v Port-au-Prince. Vodil jih je odbor krajonih haitijskih cerkvenih voditeljev, ki so se organizirali po duhovniškem vzorcu in so delovali po navdihu. Med člani odbora so bili med drugim dva koska predsednika in dve koski predsednici društva za pomoč v Port-au-Prince in predsednik misijona, ki predseduje 74 rednim misionarjem na haitijskem misijonu v Port-au-Prince. Vsi njegovi misionari so haitičani in čudežno je, da v tem uničujočem potresu ni bil ranjen niti eden. Tem krajovnim voditeljem so bila v roke dana sredstva cerkve, ki so vključevala radodarne prispevke številnih med vami. Haitičani so vam za vaše darovanja globoko hvaležni. Pod vodstvom odbora so si Dominikanske republike skoraj da takoj prispeli tovornjaki za živežem. V nekaj dneh po potresu so prispeli letala natovorjena s hrano, sistemi za čiščenje vode, šotore in zdravniško ekipo. Devet kapel u in okrog Port-au-Prince je bilo skoraj nepoškodovanih, še en izjemen čudež. U tednih po potresu so postali žatočišče za več kot 5,000 haitičanov in baze, u katerih so razdeljevali hrano, vodo in medicinsko pomoč. Poskrbljeni je bilo za osnovne potrebe in sredi zmede se je začel uspostavljati red. Čeprav so bili zvesti haitijski sveti hudo prizadeti, je navdaja upanje in prihodnost. Tudi ti nas učio, da upanje, sreća i radost nisu posledica okolišin, tem već vere u Gospoda. Prorok Mormon, kimu teške okolišine nisu bile tuje, je razumeo i jasno poučevao nasledni nauk. In spet, moji ljubljeni bratje, želeo bi vam spregovoriti o upanju. Glede, povem vam, da boste upali glede na Kristusovo otkupno darito, in to za vojo vere van glede na obljubo. Če zatore človek veruje, mora upati, kaj ti brez vere ni upanja. Upanje izhaja iz vere u Jezusa Kristusa. On je svet že premagao i je obljubil da nam bo oprisao souze, če se bomo le obrnili k njemu, verovali van i mu sledili. Tisti, ki so prav ta hip obupani, ali so izgubili pogum, se ne mara sprašujejo kako bi sploh lako spet upali. Če ste med nimi, si zapomnite da upanje izhaja iz vere. Če hočemo upati, moramo razviti vero. Za vero odrešenika je potrebno več kot le verovati. Apostol Jakob je učio da celo zli duhovi verujejo in trepetajo. Toda za pravo vero je potrebno delati. Razlika med zli duhovi in zvestimi člani te cerkve ni u veri, temveč u delu. Vera raste, če spolnujemo zapovedi. Delati moramo na tem, da spolnujemo zapovedi. U svetopisanskem slovarju piše navedek, čudaži ne prineseo vere, temveč močno vero razvijamo s poslušnostju Evangeliju Jezusa Kristusa. Drugače rečeno, vera izhaja iz pravičnosti. Konec navedka. Če si prizadevamo spolnjevati Bože zapovedi, se kasamo greho in obljubimo, da si bomo kar najbolje prizadevali slediti odrešeniku, vedno bo zaupamo, da bo zaradi odkupne daritve vse u redu. Te občutke potrdi Sveti Duh, ki iz nas prežene to, kar so naši pionirski starši imenovali neuporabne skrbi. Na vzkluc preizkušnjam nas navdaja občutek, da smo dobro, da čutimo, da je vse dobro. Ne bi hotel pomanjševati stvarnosti klinične s potrdosti. Nekateri bodo rešitev za potrdost in tesnobo našli u posvetovanju s pristojnimi strokovnjaki. Pri večini nas pa se žalost in strah začneta razblinjati in ju nadomestita sreća in mir, ko zaopamo u autorja načrta sreće. Nedavno je za rakom umro moj dragi prijatel. On i njegova družina su ljudje velike vere. Navdihujuće je bilo vidjeti kako ih je vera ponesla skozi ta naduse težak čas. Navdajao ih je notrajni mir ki ih je podpirao in krepio. S njihovim dovoljenjem bi rad prebrao del pisma družinske članice ki ga je napisala le neka ni pred očetovo smrtio. Navedak, zadnji nekaj dni je bilo zlasti teških. Ko smo se sinoči zbrali ob očetovi postelji, smo se gospodovega duha skoraj lahko dotaknili in je resnično deloval kot naš tolažnik. To je bilo najteže, kar smo kdaj doživjeli, toda čutimo mir, ker vemo, da nam je nebeški oče obljubil, da bomo kot družina spet živjeli skupaj. Potem, ko je zdravnik očetu povedal, da se ne da storiti nič več, nas je vse pogledal s popolno vero in neustrašno vprašal. Aj kdo ima v tej sobi težave z načrtom odrešitve? Nihče. In hvaležni smo za očeta in mater, ki sta nas učila, naj v ta načrt popolnoma zaupamo. Konec navedka. Govorimo sem, ki trpijo, ki žalujejo, ko se u tem življenju soočaju, ali se bodo soočili s preizkušnjami in izzivi. Moje sporočilo gre vsem, ki ste zaskrbljeni, ali se bojite. Moje sporočilo je zgolj odmev. Opomin stalnega tolažilnega na sveta ljubečega očeta otrokom od začetka sveta. Pomnite da morate temelje graditi na skali naškog kupitelja, aký je Kristus Boží syn. Ko Bohudič poslal svoje silné vetrovi, da svoje strelice u vrnčastom vihariu, tako vas posta udarjali vas njegova toča in huda nevihta, da to nebo imelo moći nad vami.
A foundation
zavoju skale, na kateri ste izgrajeni, ki je zaneslio temel. Temel, na katerem ljudje ne morajo pasti, če gradijo nad njem. Pričujemo njem, da je premagal svet, da nas nikdar ne bo pozabil ali zapustil, kajti urezal nas je v dlani svojih rok. Pričujem, da bodo tisti, ki njegove zapovedi spolnjujejo, prejeli več vere in upanja, ter da bodo lahko premagali vse življenjske preizkušnje. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Brothers and sisters, 6 months ago
pred 6 meseci sem na duhovniškem delu generalne konference govoril očetom in sinovem. Kot bi nemara pričakovali, me je mojih 5 hčera, 24 vnukin in vse večje število pravnukin prosilo za enako pozornost. Zato bom danes predvsem govoril matram in hčeram v cerkvi. Žena Barbara je pomembno vplivala na najne hčere in vnukinje, one pa na njo. Mame in hčere imajo pomembno vlogo pri tem, da kljub uničujočim vplivom sveta, kjer sta ženskost in materinstvo popačena in prikrojena, druga drugi pomagajo odkrivati neskočne zmožnosti. Predsednik Joseph F. Smith je pred skoraj 100 leti, ko je govoril ženskemu cerkvi, rekel, niste namenjene, da bi vas vodile v ženske sveta, pač pa da ženske sveta ve vodite vsem, kar je hvalevredno, vsem, kar je Bože, vsem, kar je povzdigujoče in očiščujoče za človeške otroke. Sestre, bratje, ne moremo narediti tega, za kar ste bile že pred osnovljenjem sveta božansko določene. Lahko poskusimo, vendar ne moremo niti upati, da bomo kdaj imeli vaše edinstvene darove. Na tem svetu ni ničesar tako osebnega, tako vzgojenega ali življenje spreminjujočega, kot je vpliv pravične ženske. Razumem, da nekatere dekleta nimate mame, s katero bi se o teh vprašanjih lahko pogovorile. Številne ženske pa nimate hčerke. Ker pa imajo vse ženske v sebi božansko naravo, oboje, tako naravni talent in kot materinsko skrb, večina tega, kar bom povedal, velja tako za babice, tete, sestre, mačehe, tašče, voditeljice kot druge učiteljice, ki včasih premostijo vrzel teh pomembnih odnosov med mamo in hčerko. Dekleta. Mame vas obožujejo. V vas vidijo obljubo prihodnih rodov. Vse, kar dosežete, vsak izziv, ki ga premagate, jih iskreno radosti. Vaše skrbi in razočaranja so tudi njihove skrbi in razočaranja. Danes bi dekletom rad predlagal, kako lahko to celo izkoristite svoj odnos z mamo. Potem bom mamam povedal nekaj misli o tem, kako lahko še bo vplivajo na hčere, pa tudi na druge družinske člane. Nažalost, je vse preveč lahko ponazoriti zmedo in popačnost ženskosti v sodobni družbi. Nespodobni, nemoralni, razozdane ženske se pojavljajo na radiju in televiziji, v časopisu in na filmskih platnih. Svet pa jih slavi. Apostol Pavel je preroško govoril o hudih časih, ki bodo prišli v poslednjih dneh. In posebej omenil nekaj, kar se mu je zdelo zlasti hudo. Z grehi obložene ženske, take, ki jih ženijo vsako vrstna poželjena, U današnjoj kulturi su ženske pogosto vidjeti smešne, nepomembne, nespametne i nemoćne. Su ukaljupljene i nepoštovane. Družba ih nagovarja da na človeštvo utis pustio le za zapaljevanjem, ki je najprodornješe nevarno sporočilo, ki ga sovražnik pošilja ženskom. Draga dekleta, z vsem srcem vas rotim da si vzornikov in učiteljov ne iščite v sodobni kulturi. Prosimo, da v svoji zvesti mami iščite zgled, ki mu boste sledile. Zgledujte se po njej in je po zveznicah, katerih merila niso gospodova merila in katerih vrednote ne odražijo večne perspektive. Obrnite se na mamo. Učite se od njene moči, poguma in zvestobe. Prisluhnite ji. Morda ne blesti v pisanju sporočil teksta. Morda Nita nima Facebooka, vendar ima obilico znanja, ko govorimo o srčnih in gospodovih stvarih. Ko bo napočil čas za poroko in materinstvo, bo vaš največji mir, vir modrosti. Nihče na zemlji vas nima tako rad oziroma se ni pripravljen toliko žrtvovati, da bi vas podbujal in vam pomagal najti srečo v tem življenju in za večno. Moje mlade sestre, mamo imete rade, spoštujte jo, prisluhnite ji, zaupajte ji, za vas si želi le najbolje, skrbi jo za vašo večno varnost in srečo. Zato bodite prijazni z njo, bodite potrpežljive zaradi njene nepopolnosti, kajti ima napake, vsi jih imamo. Zdaj, naj sedaj nekaj misli namenim matram in sicer v posebni vlogi, ki jo imate v hečernem življenju. Naša družinska prijateljica pogosto potuje s člani širše družine. Na vsakom podovanju opazi, kako zelo se dekleta obnašajo kot njihove mame. Če so mame varčne, so take tudi hečerke. Če so mame skromne, so tako tudi dekleta. Če mame nezakramentni sestanek, pridijo v natikačih in v vsakdanjih obleki bodi tudi njihove čere. Mame, vaš zgled je za vaše čere zelo pomemben, če tudi tega ne priznajo. Ženske so bile v svetovni zgodovini vedno učiteljice moralnih vrednot. Učenje se začne v zibljaki in nadaljuje vse življenje njihovih otrok. V današnji družbi je polno sporočil o ženskosti in materinstvu, ki so nevarno in grešno napačna. Če bi vaše čere ta sporočila spoštovali, bi stopili na pot greha in samouničenja. Nemara tega ne bodo razumeli, če jim ne boste povedali, oziroma če jim ne boste pokazali, kako se lahko odločijo bolje. Ko matre v Izraelu ste za hčerke prva obramba pred zvijačami sveta. Matre, razumem, da se včasih zdi, da otroci niso pozorni na lekcije, ki jih skušamo učiti. Verjemite mi, da sem že videl tisti pogled, ki prihaja iz oči najstnika ravno v tistem delu poučevanja, ki je po vašem mnenju najboljši. Naj vam zagotovim, da se vaša hči celo sedaj, ko mislite, da vas ne posluša, še vedno uči od vas, ko vas opozuje, ali se vaše dejanja ujemajo z besedmi. Ralph Waldo Emerson je rekel, to, kar delate, govori tako glasno, da ne moram slišati tega, kaj pravite. Hčere učite, da se bodo radosile vzgoje otrok. V tem lahko svojo ljubeznjo in talenti vplivajo na največje večne posledice. Pomislite na svarilo predsednika Harolda Billija, ki pravi, najpomembnejše delo, ki ga boste kdaj opravili, je med stenami vašega doma. Seveda to velja za vse nas, vendar je še zlasti pomembno, ko pomislimo na odnos med materjo in hčero. Matre, hčere učite, da se zvesta Božja hči izogiba skušnjavi, da bi druge obrekovala ali obsojala. Prerok Joseph je ugovoril društvu za pomoću na vuju. Sestrom rekao, da je jezik neukročen član, krotite svoj jezik, glede tega, kar ni pomembno. V zadnjih letih je bilo o opralivih ter podlih ženskah in dekletih napisanih veliko člankov, knjig in filmov. Satan vselej poskušal spodkopati najdragocenejšo prvino ženske Božje narave, vzgojo. Hčerka se v odnosu z materjo vzgojo nauči, kako vzgajati. Ljubljena je, uči se jo in doživi, kaj pomeni imeti nekoga, ki jo ima dovolj rad, da jo izgaja, hkrati pa jo spodbuja in vanjo verjame. Pomnite, sestre, Bog je vir vse moralne in duhovne moči. Dostop do te moči pridobimo, ko z Bogom sklenemo zveze in jih spolnjujemo. Matere, hčere učite o pomembnosti sklepanja zvez in jim pokažete, kako naj te zveze spolnjujejo, da si bodo želeli živeti tako, da bodo vredne templa. V današnjem svetu to pomeni, da se hčerko pogovorite o spolnosti. Vaše hčere, pa tudi sinove, prihajajo v leta, ko svet odkrito sprejema zgodnje, priložnostne in brezbrižne spolne odnose. Nemoralne, odmadežvane ženske so prehvaljene in vse prepogosto se jih časti ter posnema. Čeprav obstajajo načini, kako lahko doma in z družini zmanjšamo izpostavljenost tem odvratnim prvinam sodobnega življenja, se vaše hčerke ne morejo do cele izoginiti usiljem, skušnjavim in sporočilom o spolnosti, ki jih obdajajo. Imejte pogoste, odkrite pogovore in jih o teh zadevah učite resnico. Naprimer, razumete morajo, da takrat, ko so oblečene v pretesna, prekratka ali preveč odprta oblačila, ne le da fantom, s katerim se družijo, pošiljajo napačno sporočilo, ampak tudi zmotno mislijo, da je vrednost ženske odvisno izključno od njene čutne privlačnosti. To nikoli ni bilo in nikoli ne bo v pravičnem opisu zveste Božje hčere. To jim morate večkrat jasno in jasno povedati. Biti jim morate zgled svojimi merili oblačenja, urejenosti in spodobnega življenja. Verjetneje je, da bodo mladi zveze sklenili in jih izpolnjevali, če se bodo naučili prepoznati prisotnost in glas duha. Hčere, učite o duhovnih stvarih, usmerite jih v svete spise. Omogočite jim izkušnje, ki jim bodo pomagale, da bodo v življenju cenile blagoslove duhovniške moči. Spolnjevanjem zvez se bodo naučili poslušati Gospodov glas in prejemati osebna razdetja. Bog bo resnično slišal njihove molitve in na nje odgovoril. Skupna tema za leto 2010 se nanaša tako na mlade kot na vse vas, nas. Krepak in odločen bodi, ne boj se in ne se ne plaši, kjerkoli boš hodil, bo s teboj Gospod, tvoj Bog. To jih bo varno pripeljalo do tempeljskih blagoslovov. Prepričajte se, da vedo, da se izpolnjevanje zvez najvarnejša pot k večni sreči. Če je potrebno, jih učite, kako naj se pokasajo na ostanjo čiste in vredne. Bratje in sestre, če vam to zveni znano, je to zato, ker že tri konference zapore govorim staršem in njihovim otrokom. Aprila lani se mlade spodbujal z govorom učimo se iz preteklosti. Navajam, če ste pripravljeni poslušati in se učiti, se lahko nekaj najpomembnejših življenjskih naukov naučite od ljudi, ki so šli pred vami. Koliko bolje boste živeli, če se če se boste izgledovali po zvestih Kristusovih privržencih. Oktobra lani sem na duhovniškem sestanku govoril očetom in sinovom. Danes pa sem večinoma govoril materom in hčerom. V vsakom primeru je bilo moje sporočilo drugačno, vendar podobno. Upam, da poslušate in vidite vzorec ter slišite stalno dosledno sporočilo, ki v teh poslednjih dnevih bistveno, celo kritično, da starši in otroci drug drugega poslušajo in učijo. Pojmi, o katerih sem govoril, niso le eterični, ampak so bistvo, središče Božjega načrta za našo večno srečo in mir. Cerkev bo pomagala, kjer bo lahko. Tu smo, da vam kot staršem in kot otrokom pomagamo in vas podpiramo. Vendar je dom najpomembnejši kraj, kjer lahko mlade danes pripravite na to, da bodo v prihodnosti vodili družino in cerkev. Kot matere in očetje smo odgovorni, da delamo vse, kar lahko, da bomo mlade pripravili, da bodo zvesti pravični moški in ženske. Doma moramo evangelij poučevati z nasveti in zgledom. Svoj nasvet zaključujem z naslednim preroškom povzetkom predsednika Josepha F. Smitha. Družinske vezi niso namenjene izključno za to življenje, za čas, ki ga razlikujemo od večnosti. Živimo za čas in večnost. Vezi in odnose razvijamo za čas in večnost. Kdo poleg svetih iz poslednjih dni razmišlja o tem, da bomo po smrti še naprej družina oče, mati, otroci, ki bodo drug drugega prepoznali. Družina kot enota. Kot enota v veliki in popolni ureditvi Božjega dela in da je vsem usvojeno, da smo skupaj v času in večnosti. Molim, da nas bo Bog blagoslovil, ko bomo doma drug drugega učili, vzgajali in pripravili na veliko delo, ki ga moramo v prihodnosti opraviti v imenu Gospod. To je moja molitev v imenu Gospod Jezusa Kristusa. Amen.
How beautiful.
Какво чудовито. Хвалежни смо табернакълском збору за чудовито петие, с котерим нас е до то доподне развеселил и тисим, ки со нам говорили. На тем делу конференции был заключный говорник председник Хенри Б. Айринг, первый всетовалец первого председства. По неговых беседах был збор запел хвалницу, како търно веру имате в Бога. Закушло молител, бо на то зарекл старшина Ерик W. Копишке от 70-х. С конференцией бом надалевали об двех поподне.
Brothers and sisters.
Браті і сестри. Небесні очі жили і потребує нашу помоч. Да се боронігово духовні отроці лако вернили к нему. Зараз пом говорил млади члани прави церкви, ки со же стопили на тесно і оско под, ки води у небесні дом. Небесні очі жили, да згодай, постане о духовно мощни, да боро на поте остали. Зато потребує наша помощ, да їм бомо, че боро зачели тавати, такой помогли, да се боро на пот вернили. Ко младому шкофу, ми як мало поставили ясно, за кай Господь жили, да укрепимо отроке, ко ще млади, ние хитро решимо. Поверу вам бом скорбо до клету, ки предстає щевилне, ки сам їм у довгих леті скушав помагати. Сидали се нас проти мене, и ми говорило своєму жилінню. Коя була стара 8 лет, се є крестила и свою потерили за членицу церкви. Очех не мела соз, коя говорила о вечко 20 лет, ки со следила. Вендар є було у ньєном гласу зазнати жалост. Рекла є, та є ньєна пот навздол зачела, ко се одлучила да се бо дружина з людьми, ки со се ї здели занимиві. Причала є кърси за поведи, ки со се ї сперва задели мані помемне. Найпре є була малце жалостна, се є почутила криво. Тоді дружини з приятелі її навдало з обчутком, де її мамо раді. Зато со се ніяне одлучитве, да се покаса здели чедалі ман помемне. Коя прикршила чедалі веч заповеди, се є здело, да со се санью сречном вечном дому разблинили. Бедна коя рекла ми є седела наспроти, хотела є да його решим із пасти греха, у ктере се є уєла. Тоді за ньо бів едині ізход то, де бі верувала у Єсуса Христуса, і мела стертно серце, се покусала, і се тако очистила, сперменила, те приєла моч заради Господове откупне даритве, причував сем ї, де є то могоче, і реше було. Вендар толико теже, ко би було, че би по вері живела же на зачетку своєї поти до мока Богу ін такої, кої зашла. Божим отроком найбо помагамо, че їм же, ко майкнім окрепимо веру в Єсуса Христа і Нього обновлення Євангелії, на то їм помагаємо. Да бо та вера хитро усплантела, предн зачне узгашати ко скрені оспоти. Зато лахо ненекно причакуємо приложності, да би помогли попотникам мед Божмі отроки. Одрешник нам є поведал, закай бо тако, ко є описал, да бо за усе Божі духовне отроки. Потовання домо тежко заради мегле, ки є усварю грехи ін сатан. Вступите скози оска врата, кай ти широка со врата, просторна є пот, ки води у погубо, ен велико їх є, ки вступи оскошня, кай ти оска со врата ен тесна є пот, ки води у жулієнє, ен мало їх є, kio najdeo. Lubeci nebeski oče, ki potrebe svojih otrok privedo, jer u dolž poti postavu navodila in reševalce. Da bi nam omogočil vano pot, je poslal svojega sina Jezusa Kristusa. U tem času je za preroka poklical predsednika Thomas S. Monsona, ki nas že od mladosti uči, ne le kako naj na poti ostanemo, ampak tudi kako naj rešimo tiste, ki so žalostni. Nebeški oče, nam je namenil številne situacije, da krepimo ljudi in jih potrebi pripeljimo na varno. Naši najpomembnejši zadolžitve so družini. Pomembne so zato, ker ima družina priložnost, da otroka že na začetku življenja trdno postavi na pot. Starši, braće in sestre, stari starši, tete in strici, so zaradi ljubeči zvezi, ki so značilne za družino, vplivnejši vodniki in reševalci. U prvi osmih leti otrokovega življenja je družina u prednosti. Zaradi okupne daritve, Satan ne more upraviti teme megle, s katero prekriva pot domo. Gospodu, te dragoceni leti družinam pomaga tako, da osnovno pokliče ljudi, ki otroke duhovno krepijo. Priskrbi tudi brate u ravnovom duhovnišu da razdelijo zakrament. Otroci u zakramentni molitva slišio obljubo, da bodo lahko imeli Božjega duha, če bodo njegovim zapovedim poslušni. Zaradi tega bodo imeli moč, da se bodo uprli skušenjavom, ko pridijo in ko bodo nekoč u prihodnosti pomagali drugim. Veliko škofov u cerkvi po navdihu pokliče najmočnejši ljudi u odelku da služi otrokom u osnovni. Zavedio se da je le malo verjetno da bomo morali otroku če bodo imeli močno vero in pričevanje reševati u najstiški leti. Zavedio se da trni duhovni temo lahko spremeni življenje. Vsi lahko pomagamo, pomagajo lahko babice, dedke in vsak član, ki otroka pozna. Ni treba, da bi bili uradno poklicani u osnovno, niti ni starostni omitje. Ena takšni žensk je bila u mladosti u grenom odboru osnovne in je pomagala se staviti vodilo od SP. Otrokom se nikoli ne veće služiti. U odelku je nalasno želio se do 20. leta starosti učila u osnovni. Majkni otroci su čutili njenu ljubezen, videli su njen zgled. Učila ih je preprosti načela Evangelije Isusa Kristusa. Malo je verjetno da ih treba reševati, ampak bodo pripravljeni da bodo sami rešavi druge, ko so bili najni otroci. Ko so bili najni otroci majhni, sem poznal moč preproste vere u molitve in Svetega Duha. Najstarejši sin še ni bil kršćen, družine učitelji, osnovni in duhovniški brati smo mu pomagali, da bi občutil in prepoznal duh ter vedel, kako naj prejeme gospodovo pomoč. Neko popolne ga je žena odpeljala na dom, neka ženska, ki ga je učila brati. Jaz pa naj bi ga šel iskat na poti iz službe domo. Učna ura se je končala pre, kot sva pričakovala, ker je bil pripričan, da popozna se je pešo pravo proti domu. Kasneje je rekel, da je bil zelo samozavesten, da mu je bilo všeč, ker je šel domu sam. Ko je prihodil slab kilometr, se je pričelo temati, zazdelo se mu je, da je še vedno zelo daleč od doma. Še vedno se spominja, da so bile luči автомобилов, кисо возли мимо, замегляне заради негов слож. Почутал се е ко майкен отрок, не ко самозавезен фант, ко е бил, ко се е правил домо. Спознал е, да потребуе помощ. Нечеса се е спомнил, ведо е да мора молити. Счесе е шел проти дървесом, ки е у теми комай видел. Нашел е просторем и поклекнил. Из-за грма е заслышал глас ове, ки са мусли наспроти. Два млада ста га слышали йокати. Коста се приближила ста рекла, ти лахо помагава. У соза има е поведал да се е изгубил и да хоче домо. Упрашила ста га, че ве своя телефонско швилко зирама на слов, не е ведал. Упрашила ста га, како му е ме. Опилия стага себе домо недалеч страни нас поискала у именку. Коста ме поклицла, сем похитал тя, хвежен да ста се та приясна човека знашла на негови поти домо. Вечно бом хвежен, кер сем је научил молити с веро. Да бо помоч пришла, ко се је изгубил. Та вера га је водила на варно и вечкрат, кот се лахо спомни, к нему припеляла люди, ки со му помагали. Господ је у својем кралјеству поставил узорец решевања и решителје. Мудри Господ је своји служабники надихнил да приправил некотери најпомемнейши начине, да нас у најстишки leti okrepio in poklical najboljše rešitije. Poznate pomembno programa, ki ju je prikrspel Gospod. Se imenuje osebni napredek, drugi za novo duhovništvo in se imenuje dolžnost od Boga. Mlade odraščajočega rodu spodbujemo naj vidijo svoj potencijal in krepijo svojo veliko duhovno moč. Ker je prihodnost cerkve odvisno od njih, nam ni vseeno. Oba programa smo izboljšali, vendar nju namena ostaja nespremljen. Predsednik Monson je rekel, naučimo se, kar bi se morali naučiti, delajmo, kar bi morali delati, in borimo, kar bi morali biti. Knjižnica osebni napredek za mladenk pojasni, kakšen je njihov namen. Program osebni napredek uporabe osem vredno, ki ti bodi v pomoč pri boljšem razumevanju tega. Kdo si, zakaj si tu na zemlji in kako naj bi se to, kot Božje hči pripravljen na tempo, ker boš sklenil svete zaveze. Nadaljuje, da bodo dekleta sprejel obveze, izpolnili in starčmali voditeljem napredeku poročali. Obljube tudi, da bodo vzorci, ki jih bodo sprejeli, ko bodo delali na osebnom napredku, kot so molitev, preučevanje, sveti spisov, služenje in pisanje dnevnika, postali vsakodnevna navada. S temi navadami si bodo okrepili preučevanje in se vse življenje učili ter izboljševali. Program Dolžnost od Boga za mladeniče, a na novom duhovništvu smo posodobili združen po eno preprosto knjižnico za vse tri službe Aronovega duhovništva. Izhod te knjižnice bodo dobili mladeniči in njihovi molitelji. To je močne orodje. Mladeniči si bodo okrepili pričevanje in svoj odnos s Bogom. V pomoči jim po priučenju in izpolnjevanju duhovniških dolžnosti. Okrepili bo njihov odnos s starši, člani zbora, ter mladeniči in njihovimi voditelji. Oba programa veliko odgovornost posvečata samostojnim prizadevanjem mladi. Prosi se jih, naj se učijo in delajo to, kar bi bil izziv za vsakogar, ko se spomnim svoje mladosti. Ne pomnim, da bi imel takšne izzivi. No, redki priložnosti sem moral doseči kaj tako težkega. Ta program je zahtevao doslednost, velik trud in skupek plečnega učenja ter duhovnih izkušenj. Ko sem o tem primišljival, sem ugotovil, da je vsebina te knjižnice oprnivi prikaz gospodovega zaupanja. Vidim, da je to zaupanje dobro vloženo. Opazoval sem delovanje zborov Arnovega duhovništva. Videl sem fante, ki so sledili izgledu, učeni načrtovali, kar Bog želi od njih in izvršili to, čemer so se obvezali in potem drugim pripovedali, kako so se duhovno spremenili. Ob tem mi je postalo jasno, da je se duh dotaknil očetov, mater, voditelj, prijatelj, celo bližnjih med vrniki, ko so mladi slišali, kako so prijeli moč. Mladi in tudi tisti, ki so jim pomagali, so bili duhovno povzdignjeni, ki so pričevali. Program Mladenk prav tako osebuje močen vzorec za razvijanje duhovne pomoči pri dekleti in nam ponuje priložnost, da jim pomagamo. Osebni napredek dekletom pomaga, da se pripravijo na tempelske uredbe. V pomoč so jim skledi mater, babic in vsake pravične ženske cerke. Videl sem, kako so starši hčeri pomagali doseči cilje in sanje tako, da so opazili in cenili vse, kar je naredilo dobro. Pred dnevi sem opazoval mamo in hčer, ki sta prijeli priznanje, ker sta skupaj postali zgled izjemenih žensk. Ko sta mi govorili na ima, to pomeni sem začutil gospodovo odobrovanje in spodbudo za vse nas. Največji od vsej oblik pomoči, ki jo bomo tem mladim nudili, je, da bodo čutili naše zaupanje, da so na pravi poti domov k Bogu in da bodo zmogli. To bomo najbolj delali, če bomo hodili z njimi, ker je pot strma in včasih skalnata. Bodo včasih obupani in se celo opotekli. Včasih bodo zmedni zgledi svojega cilja in bodo tavli za cilje. Pri teh navdinih programih je le malo verjetno, ker bodo mladi vodili, da si bodo prizadevali in prijeli vodstvo Svetega Duha. Najboljši na svet, ki ga mladim lahko damo, je, da se lahko k nebeškemu očetu vrnejo le, če jih bo vodil in opazil Sveti Duh. Če smo torej pametni, bomo spodbujali, hvalili in bili zgled z vsega, kar privabila vodstvo Svetega Duha, ko se bodo z nami pogovarjali o tem, kaj delo in doživajo, moramo biti mi sami vredni Svetega Duha. Potem bodo naši pohvali smeh čutili Božje odobravanje. Ne očitek in zrnitev, ki Satanu dopušča, da jih še bolj duti. Zgled, ki ga od nas najbolj potrebujejo, je, da delamo to, kar morajo delati oni. Moliti moramo za duhovne darove. Poskrbeti moramo za načrte, ki niso le želje, ampak zaveze, na kar pa moramo obljube Bogu izpolnjevati. Drugi moramo krepiti tako, da jim govorimo o blagoslovi odkupne daritve v našem življenju. V življenju moramo biti sami zgled stanovitne in nekne zvestobe, ki jih od njih pričakuje Gospod. Če bomo to delali, jih bom našo pomočjo po duhu, prav dobri in zvesti ljubeči odrešenik in nobeškega očeta, prav dobri in zvesti služabnik. V malom si bil zvest, čez toliko te bom postavil, ustopi veseli svojega gospodarja. Mi, ki jim bomo pomagali, bomo tem besedem radostno prisluhnili. Prečujem, da ima Gospod rad vas in vse Božje otroke. To je njegovo kraljestvo, obnovljeno z duhovniškimi ključi po preroku Josephu Smithu. Thomas S. Monson je današnji Gospodov prerok. Obljubljam vam, da lahko mladi in vsi, ki jih imamo radi in jih zaupamo, če bomo prisluhnili, navdihnem, navodilom v te pravi cerkvi Jesu Kristusu. плано придемо домов Небешкому Отчету и на Одрешенику, да бомо у дружина радостни и живели за векомай. У мену Иисуса Христуса. Амин.
Dear Heavenly Father,
наш дорогий Небесний Отче, захвалюємо все ті за чудовий зустанок. Отче, захвалюємо все ті, що ми були надихнені від глазби і від мочі Твоєї беседи. Zahvaljujemo se ti za, za to, kar smo čutili in prosimo te za pogum, da bomo sledili na vdihu, sicer da se bomo spremenili življenjem. Zahvaljujem se ti za obnovo tvojega duhovništva in med tem velikonočnem vikendu molimo, da, da bomo, se bomo spomnili tvojega sina in njegovega ustajanja.
And for comfort. Again, we thank thee for all the many
se ti zahvaljujemo za, za naše mnoge blagoslove in to rečemo u imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been the first session.
To je bil prvi del 180. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa Sveti iz poslednjih dni. Govorili so generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Pel je mormonski tabernakalski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.